Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun men hayotimda sodir bo'lgan bir ajoyib va unutilmas bir saboqni sizlar bilan bo'lishni istadim. Ba'zan Xudovand bizga ko'rsatgan saboqlarni darhol ko'rishga qodir emasmiz. Ba'zan esa muqaddas ruhning sharofati bilan darhol hayotimizda Xudo bizga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsani osongina ko'ramiz. Fikrimcha, har bir iymonli Xudoning hayotida qilgan ishlari, mo'jizalari haqida yozib qo'yadigan bir kundalik tutish kerak. Chunki inson tabiati unutishga moyil. Xudovand bizga qilganlarini esa unutmaslik kerak. Xudovand hayotimizda qilgan ishini ko'rishimizga ruxsat berganida tasvirlab bo'lmas hislarni tuyamiz. Ko'ramiz u Xudovandning inoyatini va marhamatidan qalbimiz shukronalikka to'ladi. Xudovandni ulug'lashga va uning mehribonligini tasvirlashga so'z topolmaymiz. Har holda men o'zimni shunday his qilaman. Yaqinda ham shunday bo'ldi. Hayotimda nimalar sodir bo'lgani haqida eshiting.
Turmush o'rtog'im bilan turmush qurganimizga 20 yil bo'ldi. 4 nafar farzandimiz bor. Shu yillar ichida biror marta ham bir-birimizdan uzoqqa ketmaganmiz. O'tgan yozda turmush o'rtog'im ish yuzasidan boshqa davlatga 3 oyga ketishiga to'g'ri keldi. U ham, men ham bu ayriliq bizga va farzandlarimizga qanday ta'sir qilar ekan degan xavotirda bo'lsak-da, uni sirtimizga chiqarmadik. Meni ko'proq yozichi bolalarimning dadasi bo'lmasa qanday kun kechirar ekanmiz degan fikr tashvishga solardi. Axir er kishi oilaning boquvchisi va ta'minotchisi hisoblanadi. U ketayotgan bo'lsa ham yuragimda hali ham uni qo'yib yubormagan edim. Ketgach men ham ketganiga rozi bo'ldim. 3 oylik hayotimizni Xudovandga topshirdim. Bir tomondan bu vaqt ichida men bolalarim bilan ko'proq vaqt o'tkaza olaman. Qo'limdagi bor pulni o'zim istaganimcha sarflay olaman deb o'yladim. Biroq oldimda qo'limizdagi bor pulni donolik bilan sarflash masalasi ham turardi.
Har kuni kechqurun farzandlarim bilan Xudovand kalomini o'qishga qaror qildik. Shunday qildik ham. Har kuni bir sinovdan o'tardik. Har kunim men uchun bir saboqdek edi. Xuddi har kuni imtihon topshirayotgandek edi. Tez orada Xudovand meni bir ish bilan ta'minladi. O'sha damda juda xursand bo'ldim. Lekin bu Xudovandning ta'minoti ekanini sezmagandim. Xudovand yoz bo'yi bizni biror narsaga muhtoj qilmadi. U bizga ruhiy ozuqani ham, ma'naviy ozuqani ham yetkazib turdi. Bizga sinovlardan o'tishimiz uchun kuch ham berdi. O'sha yoz juda qiyin turli tashvishlarga to'la bo'ldi. Biroq shu narsa aniqki, biz o'sha sinovlar va tashvishlardan saboq oldik. Yuqorida ba'zan Xudovandning ta'minoti va marhamatini darhol ko'ra olmaymiz, deb aytgan edim. O'sha holat aynan menga tegishli. Sababi o'shanda Xudovand ta'minotini ko'rmagan edim.
Bir necha oy o'tib, yaqinda Xudovand bilan sokin vaqt o'tkazar ekanman. Muqaddas ruh uning o'shanda yozichi hayotimga nimalarni olib kelgani, meni har tomondan to'kis qilib qo'ygani haqida o'yladim. U turmush o'rtog'im o'rniga eng katta ta'minotchi bo'ldi. U bizni hech narsaga zoriqtirmadi. Bizning ruhimiz uchun qanday ozuqa yoki tanamiz uchun qanday oziq-ovqat, kiyim-kechak kerak bo'lsa, barini muhayyo qildi. Turmush o'rtog'im safardan qaytib kelgach, bu safar Xudovandning xohishi bilan edimi, yo'qmi deb o'yladik. Ammo hozir ishonch bilan ayta olamanki, bu uning xohishi edi. Xudovand bizdan hech narsa kutmagan holda, shunchaki otalik vazifasini bajardi. U mening eng g'amxo'r va eng mukammal samoviy otamdir.